Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Veoma je dobro što su predsjednik Republike i Vlada Republike Srbije kroz ekspoze premijerke izjave nekoliko ministara objavili da je digitalizacija jedan od glavnih ciljeva Republike Srbije. Aktualno stanje karakterišu sprovedena digitalizacija televizije, usvojeni su ili je u toku usvajanje potrebnih propisa, digitalizovan je najveći deo bankarskog poslovanja, samo mali broj kompanija radi intenzivno na digitalizaciji svog poslovanja, najveći deo privrede i javnih službi se nalazi u početnoj fazi digitalizacije. Ocenjeno je da je ukupno gledano Srbija se nalazi u početnoj fazi digitalizacije. Da li je to zaista tako i zašto je tako? Dobar dan i dobro nam došli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović, a moji vaši današnji gosti dr. Irini Reljin, pomoćnik ministra u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Nikola Marković, predsjednik Društva za informatiku Srbije i Jelena Jovanović, Privredna komora Srbije. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Evo, ja sam na početku pročitala zapravo jedan deo nacrta zaključka sa okruglog stola, koji još uvek, evo da kažemo, nije javno dostupan, bit će uskoro. Tema ovog značajnog okruglog stola je bila uloga informacionih tehnologija u digitalizaciji i oživljavanju razvoja Srbije. Učesnici su zaista bili brojni, pitanja za diskusiju zaista izvanredna. Mi ćemo njima danas, o većini njih, makar pokušati da govorimo, da damo odgovore na pitanja zašto od 2008. godine stagnira domaće IT tržište, da li je zaista moguće da smo i dalje u početnoj fazi digitalizacije, šta iz ugla eksperata znače predlozi za digitalizaciju iz ekspozea premijerke i šta je urađeno do sada, da li je digitalizacija zaista put ka oživljavanju razvoja Srbije, kojim merama je država podstiče. Ali ja predlažem da na početku kažemo, Društvo za informatiku Srbije i Privredna komora Srbije zajedničkim snagama organizovali su ovaj okrugli sto. Koji su bili razlozi i motivi?
Svi pričaju o digitalizaciji, ali za početak ajmo da definišemo šta znači taj pojam. Jer sa tim pojmom se sve više i više stvari meša. Pod digitalizacijom u Evropi, a mislim da onda i mi treba, ili ako ne želimo da preuzmemo tu definiciju, trebamo da napravimo svoju definiciju. Digitalizacija ima 4, odnosno 5 delova. Prvi deo jeste takozvani connectivity deo, o kome će više profesorka Reljin govoriti. Drugi deo, koji jeste servisi, big data, zakonodavni deo koje je ministarstvo odradilo, usluge koje su naše firme napravile u svetu, ali nažalost nisu plasirale na domaćem tržištu. Treći deo jeste smart cities i ušteda električne energije. Četvrti deo jeste zaštita životne sredine. Iz tog dela mi imamo jako mnogo usluga od interneta stvari. To jesu električni automobili, usisivači sa manjom snagom i tako dalje. Peti deo uglavnom sada pod digitalizacijom podrazumevaju, a što je zaista bitno, to je obrazovanje, ali ne samo obrazovanje IT profesionalaca, nego i imanje veština za život i rad u novom digitalnom dobu. To je sve više se govori kako u Evropi, tako i o svetu, o e-građaninu. O čemu mi ovde nismo dovoljno obratili pažnju, trebamo više da govorimo.
Šta su e-građani? Da, evo, postavimo podpitanje, pa ćemo onda pitati i Nikolu i Irini šta je digitalizacija.
To je građanin koji može da funkcioniše u digitalnom društvu, a to znači da koristi digitalne servise koje mu nudi država za sve što mu je potrebno kao fizičkom licu, da koristi digitalne servise koje mu nudi država za sve što mu je potrebno na radnom mestu, ako mu je to na radnom mestu potrebno, da koristi elektronsku trgovinu, knjige sve više su elektronske, znači na elektronski način da se obrazuje, to su sve neke jednostavne stvari, ali građani koji su prešli 45 i 50 godina života, kojima to nije u svakodnevnom životu, u svakodnevnoj upotrebi, je potrebno da se nauče kako se to koristi i zašto.
Nikola?
Pa ja bih počeo od toga da je digitalizacija način kako ćete da svoj posao koji obavljate prevedete u digitalnu formu maksimalnim korišćenjem informacionih i komunikacionih tehnologija i da dobijete praktično vaš posao u digitalnom obliku, u digitalnoj formi. Znači, sve se na taj način digitalizuje. Proces proizvodnje u fabrikama, tu je taj proces podstican tim konceptom industrije 4.0. To su digitalni servisi o kojima je koleginica Jovanovića da malo čas govorila. To je naš svakodnevni život u koji ulazi digitalizacija na sve moguće načine. E sada, jedno od pitanja koje ste i postavili, to je kakvi su uslovi kod nas za digitalizaciju. Pa vidite, statistički podaci pokazuju da IT tržište u Srbiji stagnira od 2008. godine. Iako je IT sektor jedan od najpropulzivnijih u zemlji, iako se eto i naša premijerka hvali da je to jedini sektor koji je ostvario u posljednje dve godine stopu rasta od 10%, što je tačno, mi istovremeno imamo situaciju da nam je IT tržište u stagnaciji. To nije slučaj u ostalim zemljama u Evropi. Mi smo retka zemlja u kojoj IT tržište stagnira. A zašto stagnira? Pa zato što nema investicije u ovoj oblasti. Između ostalog, mi smo na skupu ukazali da već nekoliko godina vlada, naša država, nema ni jednu veliku investiciju u oblasti IT-a. Jedan od najvećih projekata koji se realizuje je informacioni sistem u oblasti zdravstva, a i tu su sredstva vrlo, vrlo skromna i ima mnogo problema oko svega toga. Znači, ja zastupam to mišljenje da bi trebalo stvoriti uslove da se povećaju ulaganja u IT sektor. Na jednom od naših tribina gospodin Milovan Matijević iz kompanije Mineko je iznao inicijativu da bi mi trebali da napravimo jedan program gde bi okupili sredstva u visini od 1 milijarde evra iz privatnih fondova, iz javnih fondova, iz inostranih sredstava. To ne bi bilo nemogući poduhvat, ali bi ta investicija od 1 milijarde evra u ovu oblast strašno doprinela da ukupna privreda krene i da u stvari počne da raste ta digitalna stvarnost u našoj zemlji. Znači, a to podrazumeva da bi se mi više opremali sa raznim digitalnim uređajima, a to nisu samo računari i telefoni, nego to i svi ostali digitalizovani uređaji, to je znači digitalna kuhinja i to su, da kažemo, digitalni uređaji u fabrikama. A mi imamo prosto zanemarljiv, na sajmu tehnike su konstatovali da je skoro zanemarljiv plasman savremene digitalne tehnike u našoj industriji. Znači, naše fabrike ne kupuju digitalne mašine. Mislim, tu je problem. A digitalna mašina ima produktivnost, ovo je podatak iz Evropske unije, od 10 do 15% puta veću nego ova klasična mašina.
Ali razlozi nisu samo novac i investicije. Razlozi su, pretpostavljam, i u svesti, leže u svesti onih koji to odlučuju o tome da li...
Pa, dobro, ja mogu na to vaše pitanje da odgovorim jednom anketom koju je Društvo za informatiku sprovelo pre mesec dana. Mi smo pitali jedan auditorijum od jedno 300 ljudi. To su ljudi s kojima Društvo za informatiku se rađe. To nisu samo informatičari, nego to su i razne druge profesije, ali pretežno su informatičari. Pitali smo ih da li misle da je stepen informatizacije u našoj zemlji ispod mogućnosti i potreba. Da. Šta je razlog tome? I mi smo sad tu ponudili razne odgovore, da je na nedostatak obrazovanja, da je nedostatak sredstava, da je nedostatak kadrova, nedovoljna informisanost o potencijalima IT-a. I znate šta smo dobili odgovor? 85% je odgovorilo da je glavni problem nedostatak obrazovanja njihovih pretpostavljenih u odnosu na potencijale koje nosi IT industrija i ovo sve ostalo. Znači, opet kažem, treba imati u vidu da su ti najvećim brojem učesnici u anketi bili IT naše kolege, znači projektanti, programeri i šta ja znam. I oni osjećaju da njihovi šefovi ne razumeju potencijale IT i ne daju pare da se kupuje novi softver ili nova oprema.
Sad da čujemo profesorka Renjin, vi sigurno imate komentar evo na ovo što su iznali do sada Jelena i Nikola.
Hvala, ja nažalost govorim iz neke druge vizure, tako moje mišljenje nije baš tako crno u tom pogledu kako je IT razvijen kod nas. Zapravo mi dalje radimo na ICT-u, a to srednje slovo SIE, znači komunikacija, i to su naše mreže. Da bismo radili našu strategiju novih mreža, mi smo računali indeks digitalne ekonomije i društva i izračunali smo ga za prethodnu godinu, kada je RATEL, a to je urađeno u poslednjih 15 dana, objavio svoje novo izveštaj o tržištu u našoj zemlji, onda smo upotrebili najnovije podatke, izračunali indeks digitalne ekonomije i moram da kažem da se mi u pogledu u poređenju sa evropskim državama ne nalazimo tako loše. Naš digitalni indeks ekonomije, znači digitalnog društva, je otprilike četvrti ili peti od pozadi, što znači iza nas su Bugarska, Rumunija, Italija, Grčka, mi smo peti. Znači nije tako strašno kao što smo mislili, ali naravno u tom digitalnom indeksu postoji 31 faktor. Jedan od faktora je povezanost i mi smo tu imali značajno napredak u poslednjih godinu dana. I u taj indeks je uveden novi pojam kao što je pokrivenost 4G mrežom. Naši operatori mobilnih mreža su inače za poslednjih godinu dana neverovatno pokrili mrežu, skoro 98% površine naše države pokriveno ovim milionim operatorom 4G mreže. Tako da je taj podatak dosta dobar i ja kažem najveći skok smo tu imali, a opet smo u tom pogledu drugi od pozadi u Evropi, što znači da naša mreža ukupno nije dobra, ali to također znači i vidi se da je poređenjem indeksa za prošlu godinu sa evropskim, vidi se da su sve države u Evropi također napredovale. Znači mi smo imali napredak, ali ne dovoljno da preskočimo sve to. Po našem mišljenju ministarstva zaduženog za telekomunikacije, nama je zaista najvažnije da se ta infrastruktura, širokopojasna infrastruktura izgradi, a onda možete na njoj da razvijate sve IT tehnologije. Vi naravno možete da upotrebite digitalnu tehnologiju unutar jedne fabrike, jer ona mora da ima svoju povezanost preko mreže sa ostalim institucijama, sa bilo čim u svetu, tako da mi zaista patimo od toga. Inače, mi smo našu strategiju završili, ona se zasniva na digitalnom jedinstvenom tržištu i mi znamo šta su naši zadaci u tom pogledu. I to bi trebalo da budu planovi za dalje razvoj. Dakle, IT industrija ne može da napreduje jer mi u osnovu za IT industriju nemamo dovoljno dobro razvijeno. Nije tako strašno, ali mi možemo značajno bolje da postignemo.
Samo ću vas još pitati da kažete šta se podrazumeva pod pojmom digitalno jedinstveno tržište.
Digitalno jedinstveno tržište podrazumeva da će to, pre svega to je pojam koji je uveden u Evropsku uniju. I u Evropskoj uniji se podrazumeva da će tržište da bude digitalno, znači raspoloživo sva prodaja, svo reklamiranje da bude preko tog jedinstvenog tržišta, da postoji jedinstvena mreža. Da bi se to odradilo i da bi to uopšte uspelo u Evropi, neophodno je da se nekoliko stubova, postoji pet stubova, jedan stub je 5G mreža i mi planiramo, odnosno mi ćemo moći, što se naše države tiče, mi bi čak sad mogli to da uradimo, ali naši operatori nema ni dovoljno rešenja u tom pogledu, ali znači za 2 godine bismo mogli to da uvedemo, teoretski, vidjet ćemo šta će se desiti u međuvremenu. Zatim to je internet stvari, znači svaki od uređaja naših mora da bude povezan na internet i sad nam je tu potrebno baš udruženje IT da nam promoviše uvođenje novih IPv6, znači adresiranje, jer mi zaista nemamo nigde u svetu, ne postoji dovoljno, a i kod nas ne, adresa koje biste dozvolili, IP adresa kojim biste svaki uređaj mogli da povežete na mrežu. Znači to je jedan od zadataka. Sledeće što imamo jesu cloud servise, mi to naravno razvijamo i naš e-government se razvija po cloudu, ali to naravno nikad dovoljno, mora mnogo više da se radi na tome. Također imamo internet bezbednosti i big data. Znači, mi moramo da stvorimo stručnjake, postoje takve i čak i male softverske kompanije, znači ono small and medium enterprises koji se bave time kod nas, ali to su dosta popularna zanimanja koja traže izuzetno dobro poznavanje softvera i mislim da će to svakako ovdje biti pogodno tlo. E, to je to digitalno jedinstveno tržište, na njemu se razvijaju sad razni servisi, svaki od njih ima prefiks pametan. Znači, sve što je pametan saobraćaj, pametna kuća, pametno šta god. Znači, sve to potpada pod praktično ovo digitalno jedinstveno tržište. E, onda dobijate vrlo inteligentnu industriju koja može da da savršene proizvode u tom pogledu. Nama je važno da što pre kao država krenemo u tom pogledu, zato što naši proizvođači ipak nisu bili na jedinstvenom tržištu sa Evropskom unijom, što znači da i oni moraju upravo ovo što je gospodin Nikola govorio, da se uvedu pametne, znači kontrole industrijskih proizvoda i slično. Znači, svi mi moramo da radimo na tome izuzetno mnogo, jer će inače ostati kad postane jedinstveno tržište, desit će se da neko iz Nemačke ili ne znam odakle bude od vas povoljniji, pogodniji ili šta god. Znači, mi moramo svi da se pripremimo za taj trenutak.
Radio Beograd 2. From where you are, you see the smoke start to arise with it.
12 sati, 20 minuta slušamo emisiju Rečeno i prečitano. Evo još uvek da razgovaramo i u toku muzike dogovaramo se. Brojne su i zanimljive teme kada je reč o digitalizaciji kao šansi za razvoj Srbije. Na početku smo, zahvaljujući Jelaninom uvodu, razjasnili delimično šta podrazumevamo pod pojmom digitalizacije. Moje pitanje sada za vas sve je: na koji način vidite digitalizaciju kao šansu za razvoj Srbije? Dakle, ako pričamo o razvoju Srbije, o razvoju naše privrede, industrije, kako je moguće to postići zahvaljujući informaciono-komunikacijnim tehnologijama? Uz neke primere.
Imamo dva aspekta. Prvi aspekt je primjena digitalnih tehnologija na domaćem tržištu. Uslov, kao što smo čuli profesorku, znači kada pričamo o digitalizaciji, digitalizacija ne postoji bez mreže i bez načina na koji neki podaci mogu da se prenose. To su te elektronske komunikacije, pa sada razni načini prenosa toga, i bez razvoja te infrastrukture, bez puta kojim podaci trebaju da idu, ne postoji priča o digitalizaciji. To je osnov. Posle toga, kada govorimo o servisima, to je ono gde kako domaće tržište, odnosno domaća firma, može da oseti blagodeti. Pre nekih 6-7 godina napravljena je prva studija primjene elektronske fakture u svakodnevnom poslovanju kod malih i srednjih preduzeća. I tada su ekonomisti izračunali da 1,06 eura košta samo izdavanje papirne fakture. Primjena elektronske fakture je ispod 25 centi. Samo kada bilo koje, čak i malo preduzeće, izračuna koliko je faktura u toku godine izdalo, shvati koliki je uslovno rečeno gubitak. Samo na taj jedan papirni dokument. Ako krenemo po fazama i po procesima, potpuno je logično, ako hoćemo da se obratimo svim privrednicima, odnosno svi privrednici da osete to. Elektronska poručbenica, elektronska dostavnica i elektronska faktura, tri osnovna dokumenta koja bi trebali da koriste svi privredni subjekti, i od troška od 1,06 eura za papirnu, vi ste to smanjili na 0,25 eura, odnosno 25 centi, i onda shvatite kolike su to uštede. To vam je s jedne strane, znači, onaj najosnovniji set stvari koji bi se koristio u digitalnom svetu. To imamo tu. A kada govorimo o izvozu, pošto je naše tržište jako malo, posljednjih 10 godina, kao što ste i sami rekli, između ostalog i stagniralo, softverski embedded firme su svoje mesto pronašle u svetu. I mi imamo, recimo, domaće tržište tih IT usluga je negde oko 80 miliona eura, a mi izvezemo tih usluga više od 600 miliona. Mislim da ćemo ove godine izvesti više od 700. Bojim se da ćemo doći kao društvo u situaciju, a o tome smo pričali, prvi skup na tu temu smo održali 2010. godine, da ćemo kao društvo doći u situaciju da ćemo morati da koristimo skupa tuđa rešenja, dok naša domaća rešenja se koriste negde u svetu.
Ovo što ste sad rekli je veoma važno. 2010. smo govorili o tim temama. Ja se sećam jednog podatka, čini mi se da on bio iz 2008. ili 2009. godine, ali čak nije ni važno koja je tačno godina u pitanju, a to je bilo, analiza i statistika je pokazala u tom trenutku razvoj Mađarske kakav je bio u pogledu informaciono-komunikacijonih tehnologije. Ja se sećam jedne rečenice koja mene zaista tada u tom trenutku uplašila, koja je glasila: ako bi Mađarska sad stala sa razvojem informacionih tehnologija, a Srbija ubrzala svoj razvoj,
zašla nama tempom bi, od 20%, nama tako, bi trebalo
10 godina da ih stignemo
u Mađarsku. Tako je.
E sada, prošlo je sada 8-9 godina od kada smo, eto, mi čuli taj podatak. Dakle, prošlo je tih 10-ak godina, a mi...
Jaz je veći. Da. Znači, ono što je gospodin Marković rekao, to je investicije u IT. Ne misli se investicije u IT firme, nego se misli investicije ne IT firmi u digitalizaciju sopstvene proizvodnje, proizvodnih procesa i poslovanja. Na to smo mislili kad kažemo investiranje u IT. Što se tiče novih mašina, možda i razmišljati o digitalizaciji. Mi zaista imamo grane privrede koje napreduju i koje izvoze. Ono što je njima neophodno, to je uvoz nove opreme. Možda da država smisli i napravi neki portfolio podsticaja ili olakšica za te kompanije kada uvoze opremu za sopstvenu proizvodnju, da tu recimo, ali zaista sada onako pričam ad hoc, recimo da se ne plati carina za te mašine koje će služiti proizvodnji, gde će se zadovoljavati domaće tržište i višak plasirati u inostranstvo, ili zaista da se napravi neki ozbiljan portfolio ponuda toj vrsti privrede koja ulazi u nove procese i digitalizaciju, a takmiči se i na domaćem i na međunarodnom tržištu, kako bi država njima mogla da pomogne.
Nikola, imate komentar. A još jedno potpitanje je zapravo ovo što ste vi sada rekli. Ukoliko govorimo pa i o maloj privredi, sada govorimo o onima koji jedva uspevaju da što kažu sastave kraj sa krajem, a takvih ima mnogo u poslednjih godina, kada kažete ajde sada uzmite pa odvojite deo novca koji oni zapravo nemaju da bi uložili u IT, to kako rešiti takvu situaciju? Sem ovim podsticajnim državnim merama, što bi zaista bilo dobro.
Zajedničkim platformama i servisima. Znači, profesorka je rekla o cloud servisima. Kada kažete nekom preduzeću da investira u sopstveni ERP, znači neki softver koji mu prati magacin, logistiku i tako, ima 5-6 modula, on sad kaže, jao, to je mnogo skupo. Ali trebamo da razmišljamo da su domaće firme napravile nešto što je u cloudu. Pa sada, da bi koristio taj softver, on ne mora sve to da uvede i da fizički ima kod sebe. Korišćenje te vrste ERP-a se kreće od 10 do 20 eura mesečno, gde vi nemate ništa instalirano kod sebe, ali kompletan softver možete koristiti i kompletno poslovanje možete voditi. Mislim da više o tome trebamo da pričamo.
Nikola, imate vi komentar?
Pa da, mislim, mi se zalažemo, komora i društvo za informatiku, da se napravi u finansijskom smislu podsticajni ambijent, da firme ulažu u IT. Znači, nije reč o tome da IT kompanije ulažu, nego da ostale kompanije kupuju digitalizovanu opremu i da digitalizuju svoje poslovanje. I to je jedan od centralnih problema. Međutim, problem je to što to kao jedan važan razvojni zadatak nije shvaćeno dovoljno u našem društvu i što ne postoje instrumenti kojima se tako nešto podstiče. I cilj našeg ovog kruga stola je bilo da skrenemo pažnju na to sve. Jer mi smo na skupu i rekli, ako se nastavi ovako, mi imamo tu prividnu stagnaciju, odnosno mi imamo jedan privid koji nam nameću ili neki političari, pošto se ima iz udruženja građana, mogu tako da kažem, nameću nam ili političari ili novinari da mi nešto fenomenalno ostvarujemo u ovoj oblasti. A mi šta ostvarujemo? Mi izvozimo outsourcovan softver, jaku pamet za male pare i uvozimo strani softver za veliki novac. Pazite, ne može to naša vlada da prekine, zato što to ima jednu svoju ekonomsku logiku. Znači, strane firme koje investiraju kod nas, oni donose pored svoje opreme, svoje tehnologije, donose i svoj softver. Ali zato bi mi trebali da u tom smislu budemo proaktivni i da kažemo da evo, mi imamo nekoliko primjera, ja sad ne bih hteo da upotrebljavam nazive tih firmi, koje su privatizovane i kojima je strani partner doneo da primenjuje softver koji je bio na nižem nivou od onog koji su oni imali kao sopstveni razvijeni. E sad, ta naša firma bi morala da ima i neki zakonski osnov da se u tom smislu zaštite. Znači, kad strani dolazi i počne da pregovara o kupovini, onda on između ostalog ima jedan od uslova da treba da izvrši komparaciju postojećeg softvera sa softverom koji on nudi i da firmu ne dovodi na niži nivo softvera nego što je bilo. Znači, mi insistiramo na tome da se stvori povoljniji ambijent za ulaganje u IT, da on bude podsticajan bilo kroz poresku ili carinsku politiku, iako smo svesni da tu ima i razne ograničenja. Po onome šta smo mi potpisali za pristupanje ulasku u Evropsku uniju, mi imamo neke uslove tu i tu mi oko carine ne možemo da mnogo menjamo. To su neke stvari koje su već i fiksirane. Ali moramo da nađemo neki modus da stvorimo podsticajniji ambijent u ekonomskom smislu da firme ulažu. Firme ako shvate takav ambijent, one će ulagati u to sve, jer to treba da im donese profit. Opet kažem, digitalizowana proizvodnja, ona omogućava ogroman porast produktivnosti, ekonomičnosti, efikasnosti, koji se meri 5, 10 ili 15 puta u odnosu na klasičnu obradu, i to je stimulativno. To firme kada vide da takva šansa postoji, oni će to svakako da primene.
Evo sada, Irini, vas da zamolim za komentar ovoga što smo čuli, o čemu su govorili Jelena i Nikola, i jedno podpitanje koje se tiče regulatornog okvira. Dakle, šta je sa zakonima u ovoj oblasti, ono što je najaktuelnije?
Pa, što se tiče zakona, onih koji se odnose na informacijono društvo, mislim da smo tu završili kompletnu regulativu. Upravo je pre dva dana, mislim, usvojen zakon o elektronskom dokumentu, elektronskom potpisu i uslugama od poverenja. Što se tiče zakona koji se odnose na elektronske komunikacije, evo, naš zakon je danas na vladi, pa ćemo sa nekom srećom možda doći do Skupštine i njega odbraniti tamo, tako da se nadamo da će imati novu regulativu. Mada je on i sadašnji dosta u skladu sa Evropskom unijom, mi smo sad samo usklađivali sa onim što je bilo neophodno za poslednji framework evropske regulative. Inače, ja bih ovdje istakla da ono što se tiče evo nekih naših strateških planova, mislim da ono što unosi digitalno jedinstveno tržište jeste i taj IoT i sve pametne tehnologije. Mislim da je to trenutak kada inovativnost može mnogo da dođe do izražaja, tako da vidi se i na zapadu vrlo mladi ljudi vrlo lako osnivaju kompanije koje pronađu neki način da zarade novac, a taj način bi bio regulacija, recimo, neke energetske, efikasnog nečega, da napravi regulaciju, ne znam, navodnjavanja, regulaciju bilo čega, što zaista otvara mogućnosti našim mladima da se slobodno, uz malo volje, ima tu i podrške koje država daje inače startup kompanijama, tako da mislimo da bi to moglo također da pomogne, evo, primjeni IT tehnologija i boljem brutodruštvenog proizvodu u budućnosti. You are the one, girl, and you know that it's true. I'm feeling younger every time that I'm alone with you. We were sitting in a park car, stealing kisses in the front yard. We got questions we should not ask, but how would you feel if I told you I loved you? It's just something that I want to do. I'll be taking my time, spending my life, falling deeper in love with you. Tell me that you love me too. In the summer, as the lilacs bloom, love flows deeper than a river every moment that I spend with you. We were sat upon our best friend's roof. I had both of my arms round you, watching the sunrise replace the moon. How would you feel you are
something that I want to do. Taking my time, spending my life, falling deeper in love with you. Tell me that you love me too. Kisses in the front door. We got questions we should not ask. How would you feel if I told you I love you? It's just something that I want to do. I'm taking my time, spending my life, falling deeper in love with you. Tell me that you love me too. Tell me that you love me too. Tell me that you love me too.
Eko. Nataša Veljković. Utorak, 24. oktobar u 20 časova. Kolarčeva zadužba.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Joshua Redman, Tony McCaslin, Mark Ribo, Jan Lundgren, Giovanni Gvidi, Wolfert Brederode, Matija Dedić, Ejot i mnogi drugi. Od 26. do 30. oktobra Jazz Vizije iz celog sveta.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Stari grad, novi album Irene Blagojević. PGP, RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
12:39, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Danas govorimo o ulozi informaciono-komunikacionih tehnologija u oživljavanju razvoja Srbije. Evo, govorili smo u prethodnom delu o različitim temama, pomenuli smo zaista brojne aspekte. Nikola Marković, predsednik Društva za informatiku Srbije, sastavio jedan nacrt zaključaka, pa predlažem da ovaj poslednji deo razgovora zaokružimo komentarišući ove zaključke.
Da. Pa, znači, polazeći od toga da je opšta konstatacija bila na tom našem skupu, a i u našoj javnosti, da to provejava, da digitalizacija doprinosi porastu produktivnosti, ekonomičnosti, efikasnosti, pa znači na taj način i konkurentnosti preduzeća, i s druge strane porastu kvaliteta usluga koje se pružaju, potrebno je da se takve aktivnosti stimulišu. Naš prvi zaključak je upućen nadležnim državnim organima da se razmotri ovo stanje i da se preduzmu odgovarajuće stimulativne mere za ubrzavanje procesa digitalizacije. Znači, u oblasti poreske politike, podsticaja i sličnoga tu. To bi trebalo, mislim, razgovarati sa nadležnim državnim organima. To je prvenstveno Ministarstvo za privredu, Ministarstvo za finansije, pa i drugi organi koji se bave informatikom i tako dalje. Drugo, na tom skupu je predloženo da Privredna komora Srbije i nadležni državni organi napreme jednu sačine platformu za neke zajedničke aktivnosti u toj oblasti, i to bi bilo jako, jako korisno. Tim pre što bi Privredna komora trebala da doprinese stvaranju većeg interesa u poslovodstvu kod menadžera i menadžmenta za ova pitanja, i da bi u tom smislu nekakve, da kažemo, informativne aktivnosti bile dobre da se organizuje. Zatim, da bi se podsticao program i proces odnosno razvoja industrije na konceptu industrije 4.0, tu je baš i od strane Mašinskog fakulteta predočeno da će oni da izvrše jednu značajnu reviziju nastavnog plana i programa. Nešto je već u toku, tako da studenti uče mašinstvo na principima industrije 4.0, a ne na nekoj klasičnoj industriji. Zatim je predočeno da mi nemamo podatke, pouzdane podatke o stanju i rezultatima aktivnosti u okviru digitalizacije, izuzev za oblast telekomunikacija, koja je potpuno uređena oblast i koja ima sisteme za praćenje stanja. Ovo ostalo nemamo uređeno, i u tom smislu se očekuje da Republički zavod za statistiku napravi izmene i dopune te svoje metodologije. Također, izneta je sugestija da bi trebalo analitički pratiti stanje u ovoj oblasti. Mi imamo nekoliko institucija koje imaju kapacitete da to analitički obrade, ali nema zainteresovanih da naruče takve studije. Jer, opet kažem, dobar broj izjava i politika se vodi na osnovu pojedinačnih impresija koje neko dobije kroz neki novinski članak ili kroz kontakt sa nekom firmom. Međutim, mi bi morali da imamo ozbiljne podatke o stanju u ovoj oblasti i onda odgovarajućim potrebnim merama. Znači, mi se zalažemo za tako nešto. Zatim se isto naš skup založio za dalji razvoj trenda obrazovanja iz oblasti informatike. Znači, to što je sada počela informatika da se uči u petom razredu osnovne škole, taj trend treba nastaviti, i mi u stvari kada taj trend stigne do toga da počnu da izlaze gotovi učenici osnovnih, odnosno srednjih škola, mi ćemo imati značajno podignut nivo koji može da konzumira i informacione tehnologije i da se kreativno uključi u njihove primene. Znači, to bi bilo nekoliko tih sugestija koje su potekle sa ovog našeg sastanka.
Evo sada, naravno, pitanje za komentar i za Jelenu i za profesorku Reljin. Ja ću sada da pročitam još, možda mi je promaklo, možda ste i rekli ovo, ali jedan od vaših zaključaka koji mislim da je veoma važan, a to je da je upozoreno da ako ne dođe do dinamiziranja procesa digitalizacije i povećanja tržišta, preti opasnost da Srbija generalno nastavi da stagnira i u svetskoj digitalnoj podeli pada sve niže.
Tako je. Studija Svetske banke, koja je prvi put izašla pre 2 godine, prezentacija je napravljena u februaru 2016. godine, koja se zove Digitalna dividenda, gde su obuhvaćene sve zemlje sveta, se govori u stvari o tome na koji način ekonomije u svetu koriste nove tehnologije. Nažalost, to se poklapa i sa svetskom podelom razvijenog sveta i zemalja trećeg sveta. Mi, nažalost, padamo po korišćenju toga u zemlje trećeg sveta. Zašto je to tako? Mi koristimo mnogo vremena u priči šta je starije, kokoška ili jave, je da li država treba da se digitalizuje, odnosno da li i government treba. Mislim, nije pitanje da li treba. to je danas normalno. Ljudi koji u državnoj upravi za to su odgovorni, trebaju da kažu kojim redosledom će to raditi. Ako im je potrebna pomoć, industrija je uvek tu da da stručne sugestije šta i na koji način oni predlažu da se to radi. Ali zaista treba napraviti jedan pozitivan primjer. Ako je osnov svega elektronsko plaćanje, hajmo onda da uradimo elektronsko plaćanje kako treba, zato što je to osnov i za elektronsku trgovinu, i za elektronsko poslovanje, i za elektronsko sve. Hajmo o elektronskoj trgovini pričamo od 2001. ili 2000. Tako. Smo imali prvi skup Tako. Na temu elektronske trgovine, sad će da se skupi 20 godina, a od toga se stalno provlačilo plaćanje. Da nismo dostigli način plaćanja kao što u Evropi. Pa ako nam je to polazna tačka, hajmo svi učesnici u lancu, od Narodne banke preko banaka, nadležnih ministarstva i svega, da sednemo, da skupimo ceo regulatorni okvir na gomilu i da kažemo, ovo je nadležnost ministarstva financija, ovo je Narodne banke, ovo je privrede, ovo je nebitno kog ministarstva, znači za ceo taj proces, hajmo taj proces da digitalizujemo. Jer to je taj pokazni primer. Ovako koristimo i trošimo vreme na to šta ko nije uradio. Mislim da više nemamo vremena da pričamo šta ko nije uradio. Hajdemo da se složimo šta je ono što moramo svi zajedno da uradimo. I da počnemo to da radimo. Jer jedno moramo početi.
Šta je ono što moramo svi zajedno da uradimo?
Moramo mnogo toga. Pod broj jedan moramo da poštujemo ono što smo doneli kao planove. I znači da učestvujemo svi. Ovo je zaista u mnogim poslovima digitalizacije, mi smo zaista došli do ovog što je Jelena malo čas rekla, to je ključna tačka da nam to proradi. Kad proradi elektronska trgovina, svi će osjetiti dobrobiti toga i onda će krenuti i ostalo. Što se tiče obrazovanja, mislim da nam je obrazovanje krenulo, eto, krenuli smo s mrtve tačke, ali naše ministarstvo se zalaže da se informatika uvede u prvi razred osnovne škole, poput škola na zapadu, u Americi deca uče već tu u osnovnim školama, znači baš kad krenu, one već rade neko malo programiranje na tom nivou. Mislim da naše školstvo treba malo više da razvije algoritamsko razmišljanje, da treba da nas oslobodi, odnosno naše đake, da oslobodi da malo slobodnije sa novim idejama, svežim idejama mogu da kreću eto, u neku privredu. Mislim da u obrazovanju, u srednjim školama mora da postoji nešto što će ih možda pripremati za taj život, da znaju da više cene novac i da znaju kako do njega da dođu, a eto mi ćemo uraditi s naše strane ono što možemo. Dakle, prva stvar u mom ministarstvu jeste razvoj širokopojasne mreže i to je zaista vrlo veliki zadatak i vrlo veliki novac u pitanju. Mi ćemo krenuti, već smo krenuli, jedan od naših operatora razvija veliku mrežu. To nije sve, moramo i dalje da upravo damo neke povlastice za izgradnju tih mreža u ruralnim sredinama, ali ako krenemo ozbiljno, možda i stignemo gde treba.
A kako bi glasio vaš odgovor, Jelena, na vaše sopstveno pitanje? Dakle, šta bismo i kojim redosledom trebalo da radimo?
Ono što ima najveći uticaj, i zaista sam rekla, elektronsko plaćanje ima najveći uticaj, kako za građane, tako za privredu, i tu će svi osjetiti šta to zaista znači. A posle toga možemo razgovarati o prioritetima kako za implementaciju u državi. Profesorka je rekla širokopojasni internet. Da, pričat ćemo mnogo i o razvoju IPv6 i takozvanih mreža nove generacije, kako je nazvana strategija, i obrazlagati prioritete i tražiti pomoć kako stručne javnosti, tako i zagovarati one principe koje hoćemo. Ali kažem, hajmo barem da razrešimo plaćanje, da svi osetimo te blagodate.
Nikola, evo još imam malo vremena za vašu, možda ključnih reči nekoliko.
Pa, ako ne učinimo neki značajniji pomak u digitalizaciji, nama preti opasnost od stagnacije. Privreda koja nije ušla u industriju 4.0, ona će polako da gubi tržište u svetu, gubit ćemo na konkurentnosti, a opet ja se vraćam stalno na jednu optimističku viziju da u ovoj zemlji postoje i stručne, a ja se nadam da postoje i društvene snage koje mogu da shvate koja je važnost digitalizacije i da ozbiljno krenemo u taj posao. Mi ako to shvatimo ozbiljno, mi ćemo tu da ostvarimo značajne rezultate. Ja sam bio sada na nekoliko skupova gde su bili predstavnici Start IT kompanija, startupovci. koji su tako puni entuzijazma, koji daju takve izjave da sam ja, koji važim kao stalni optimista, da sam ja bio prosto iznenađen. Oni kažu da ćemo mi da izvezemo iduće godine već softvera za 1 milijardu. Ja kažem, ne verujem da može. Oni kažu, možemo, evo, moja firma će ovoliko, mi ćemo ovoliko. Znači, ima tog potencijala, prvenstveno među mladim ljudima. A kada mi tu ostvarimo taj rezultat, onda će se stvoriti povoljni ambijent i za mnoge druge stvari. Znači, digitalizowana Srbija može da povuče celu Srbiju napred.
12 sati i 50 minuta, a ja ću da pomenem nekoliko još ključnih reči, evo, o kojima smo danas pričali, dakle rad, adekvatna ekspertiza, saradnja, edukacija. To su neke ključne reči. U današnjoj emisiji razgovarali smo o tome, dakle, zašto od 2008. godine stagnira domaće IT tržište i kako digitalne tehnologije mogu da pomognu u bržem razvoju Srbije. U tome su nam danas pomogli dr. Irini Reljin, pomoćnica ministra u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Nikola Marković, Društvo za informatiku Srbije i Jelena Jovanović, Privredna komora Srbije. Hvala lepo što ste došli i učestvovali u današnjem razgovoru. A emisiju Rečeno i prećutano danas su realizovali Ivana Krstanović, Predrag Vasić, Verica Gajević, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.
Il y en a, lave, il y aura pour que j'explose. Comme un pied sur une toile cirée, ça part souvent sans que je veuille retenir l'éléphant au seuil du magasin de porcelaine. Pourquoi me polisserais-je poliment et décorerais-je mes aspérités douces, amères, rondes et blanches, bien tenues, sans une langue bien pendue. Ces contrastes, ces clairs obscurs, et j'en passe, m'ont doté de ce caractère. Orage, orage, il y en a, orage, 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 il y aura dans mon